Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε σε επαφή με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ με την ονομασία «Η Φωνή της Ελλάδας». Το ραδιόφωνο που ανταμώνει τους Έλληνες όπου γης με την μητέρα πατρίδα. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κώστας Παλιός ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, θα καλωσορίσει τον σημερινό μας καλεσμένο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, που φιλοξενούμε στο στούντιο του ραδιοφώνου μας. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χούπη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να πω, γιατί διαδέχεστε σήμερα στην εκπομπή έναν συνάδελφό σας που μας μίλησε χθες για μια εκπληκτική πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μιας κληρονομιάς η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια της πατρίδας, αλλά υπάρχει και σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Να πούμε ότι η πρόσκλησή μας σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αντανακλά σε κάτι που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο κόσμος σιγά σιγά, με ιδιαίτερα θετική έκπληξη. Ξέρετε, το Πανεπιστήμιο σας μπήκε τον τελευταίο ένα χρόνο, έτσι.
Ενάμισο
χρόνο περίπου στην ζωή αυτής της χώρας, με τόσο μεγάλη ένταση, και έχει μέσα του πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα, είναι σε διεθνές επίπεδο διακριτά και αναγνωρίσιμα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράθυρο ελπίδας για την Ελλάδα της κρίσης και για την ελληνική κοινωνία που προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της. Είπαμε ότι πριν από 1-1,5 χρόνο ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια, ανταμώθηκαν τα δύο ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αθήνας και του Πειραιά, ναι, και προήλθε να τα πείτε εσείς.
Ακριβώς έτσι είναι. Καταρχάς να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που δίνεται και στη σχολή αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, για να ακούσετε το τι στην ουσία έχουμε όλο αυτό το διάστημα του 1,5 χρόνο καταφέρει, αλλά βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είμαστε ένα ίδρυμα που δημιουργήθηκε από το πουθενά, από το τίποτα. Έχουμε τη δική μας ιστορία. Στην ουσία, το Πανεπιστήμιο μας και αντίστοιχα η Σχολή Μηχανικών ως κομμάτι του Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε με τον νόμο 4521 το 2018, το Μάρτιο του 2018, και συγκροτείται, αποτελείται από 8 τμήματα. Τα τμήματα αυτά είναι το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, είναι το Τμήμα των Μηχανικών Βιοιατρικής, το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής και Διαίσθησης και Παραγωγής, των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, στην ουσία καλύπτουμε σχεδόν όλο το φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, με κλασικές σχολές όπως και τμήματα όπως είναι αυτά των μηχανολόγων, των ηλεκτρολόγων, των ναυπηγών, των πολιτικών μηχανικών, αλλά και άλλα τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στη χώρα, όπως για παράδειγμα το τμήμα των μηχανικών βιοιατρικής.
Τι ακριβώς είναι τούτο εδώ, γιατί πραγματικά όταν το άκουσα και εγώ άρχισα να αναζητώ και το πεδίο της γνώσης, αλλά και τους χώρους στους οποίους εφαρμόζεται τούτη γνώση.
Ναι. Το τμήμα αυτό βέβαια ως κομμάτι του τεχνολογικού ιδρύματος της Αθήνας υπήρχε σε μια λίγο διαφορετική μορφή και ασχολείται με αυτό που στα αγγλικά συνηθίζουμε να λέμε biomedical engineering. Έχει να κάνει δηλαδή με τη μηχανική συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στον χώρο της υγείας, στη λεγόμενη βιοιατρική, στη σχεδίαση, στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, στον χειρισμό, στη λειτουργία και σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας στην ιατρική.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε επίσης ότι όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, όλες αυτές οι σχολές, ήταν κομμάτια δύο ιδρυμάτων. Στην Ελλάδα έχουμε μια δυσκολία, ξέρετε, όταν πάμε να ανταμώσουμε κάποιες διαφορετικές δράσεις. Θέλω να μου πείτε σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που ουσιαστικά σε δύο διαφορετικούς χώρους, σε δύο πανεπιστημίου πόλεις, εκδηλώνονται προσπάθειες κατά το απότατο παρελθόν και μέχρι πριν από 1,5 χρόνο. Μπαίνετε στην διαδικασία να γίνετε ένα. Δυσκολίες, καινούργιες προοπτικές, όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι είναι το καθημερινό σας ταμείο και ως κοσμήτορας της σχολής.
Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Στην ουσία μιλάμε για δύο ιδρύματα με αρκετά μεγάλη ιστορία στο χώρο. Θυμίζω ότι τα ΤΕΙ στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν με το νόμο 1404 το 83, το μακρινό 83, οπότε έχουμε σημαντική πορεία στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η οποία βέβαια συνοδεύεται και από αρκετά σημαντικό ερευνητικό έργο. Κάποια λοιπόν τα πράγματα ορίμασαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τον νέο κόσμο, τους νέους συναδέλφους οι οποίοι μπήκαν στο χώρο, άνθρωποι με ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα και πλούσιο ερευνητικό έργο, αλλά βέβαια και όλοι οι παλαιότεροι που βοήθησαν στο να ανδρωθούν στην ουσία και να εξελιχθούν τα τμήματα και να πάρουν τη μορφή που είχαν λίγο πριν την συνένωση. Ο καιρός ορίμασε, νομίζω ήταν και μια γενικότερη απέτηση και των φοιτητών μας και των ανθρώπων που εργάζονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, αναφέρομαι και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά γενικότερα σε όλους όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον χώρο και η κοινωνία ίδια νομίζω ότι ήταν αρκετά όρημη να δεχτεί τη μετατροπή στην ουσία αυτών των δύο ιδρυμάτων, τη συνένωσή τους καταρχά.
Δεν σας έκανε κανένας καμιά χάρη, να πούμε, είπατε κοινωνία ίδια. Η κοινωνία ίδια εισέπραξε όλη αυτή την δραστηριότητα, ναι. Όλες αυτές τις καινοτόμες εφαρμογές που μπαίνατε σε διαδικασία και τις καταθέτατε στην ελληνική κοινωνία και πραγματικά κάθε μέρα που περνάει αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία ότι αυτά τα οποία έβλεπε με μισάνοιχτο το στόμα πολλές φορές σε ντοκιμαντέρ, σε δελτία ειδήσεων και αφορούσαν κάποιες εφαρμογές ή αν θέλετε κάποιες ανακαλύψεις στο εξωτερικό δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που κάνετε εσείς και σε πολλές περιπτώσεις ήσασταν και εταίροι σε τέτοιες διαδικασίες.
Ναι, πάρα πολλές τέτοιες συνεργασίες από εδώ και μια και αρκετά χρόνια στο παρελθόν έχουν γίνει, υλοποιούνται, συνεχίζουν να υλοποιούνται, αποδεικνύοντας ακριβώς το υψηλό επίπεδο του δυναμικού που υπήρχε τόσο από την πλευρά των καθηγητών, αλλά ακόμα και όλες οι υπόλοιπες δομές ήταν σε θέση να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να στηρίξουν στην ουσία τη δημιουργία ενός τέτοιου ιδρύματος. Μέσα από δυσκολίες βέβαια, λόγω του διαφορετικού τρόπου της οργάνωσης και της δομής αυτών των ιδρυμάτων, όπου κάποια πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα να γίνουν από ότι αν κανείς είχε ήδη τη μορφή ενός πανεπιστημίου και λειτουργούσε με τις προϋποθέσεις ενός πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Να έρθουμε αρχικά στην αποστολή της σχολής, έτσι πώς ακριβώς την σκέφτηκε και ο νομοθέτης, αλλά κυρίως όπως ακριβώς την εισπράτετε εσείς μέσα από την καθημερινή σας δράση.
Ναι. Να πω καταρχάς ότι και τα δύο προηγούμενα ιδρύματα βρίσκονται στον χώρο των ΑΕΗ από τον νόμο του 2001. Ακριβώς. Κάτι που ενδεχομένως δεν ήταν και πολύ καλά
δρεωμένο στη συνείδηση δεν του είχε, κόσμου. Δεν είχε μπει στη συνείδηση.
Το γνωρίζουμε εμείς και το βιώναμε νομίζω αρκετά καλά τα τελευταία χρόνια. Οπότε λοιπόν, όντας τώρα και αλλάζοντας την ουσία τομέα από το κομμάτι του τεχνολογικού τομέα όπως ήμασταν μέχρι τώρα, βρισκόμαστε πια στο κομμάτι του, στο τομέα τον πανεπιστημιακό, σκοπός μας και εδώ τώρα είναι να παρέχουμε υψηλού επίπεδου γνώσης. Στα αντικείμενα βέβαια τα οποία αφορούν και θεραπεύουν τα αντίστοιχα τμήματα της σχολής όπως αυτά τα οποία σας προανέφερα. Το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες, μία από τις βασικές αποστολές της σχολής. Το δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό είναι η διεξαγωγή έρευνας, πρωτότυπης έρευνας πάλι στα γνωστικά αντικείμενα, στα πεδία που θεραπεύουν τα τμήματα της σχολής. Γενικότερα η εκπαίδευση θα λέγαμε ότι χωρίζεται σε τρεις, αφορά τρεις ακαδημαϊκούς κύκλους σπουδών, τον προπτυχιακό, τον μεταπτυχιακό και τις διδακτορικές σπουδές. Ήδη ίσως έχετε ακούσει, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία μάλλον πρέπει να το έχει μάθει, ότι από το Σεπτέμβριο τώρα, δηλαδή το μήνα που μόλις πέρασε, το 2019, και τα 8 τμήματα της σχολής μας προσφέρουν πια πενταετή προγράμματα σπουδών, τα οποία βέβαια αντιστοιχούν σε αυτό που λέμε 300 μονάδες ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων. Οπότε αυτό που στην ουσία εμείς φιλοδοξούμε είναι να αποτελέσουμε έναν πόλο πολυτεχνικής μορφής και δομής, όπου θα προσφέρουμε ακριβώς αυτή την εκπαίδευση και την έρευνα στα πλαίσια πάντα των αντικειμένων των 8 τμήματων μας.
Μάλιστα. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε πλέον στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα πολυτεχνία, αυτό κατάλαβα εγώ, τουλάχιστον από πλευράς χρονικών σπουδών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο κομμάτι στο οποίο είστε κοσμήτωρας.
Ακριβώς. Η σχολή όσο αφορά το ακαδημαϊκό του τουλάχιστον κομμάτι προσφέρει ακριβώς και αυτή σε όλα τα τμήματα πενταετής σπουδές, προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία αυτά τα διεξάγει είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, με άλλα τμήματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και βέβαια προσφέρεται πια και η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα αντικείμενα πάντα των τμήματων της σχολής. Κάτι που ήταν ένα αίτημα βέβαια των ιδρυμάτων των παλαιών από τα οποία προήλθε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, η δυνατότητα να κάνει κανείς να εκπονεί διδακτορικές διατριβές είναι πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντική στον χώρο των ΑΕΗ, στον χώρο των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αποτελεί στην ουσία μοχλό ανάπτυξης και του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα όλης της ελληνικής κοινωνίας.
Και αν είχατε αναπτυχθεί, να μου επιτρέψετε να πω, χωρίς αυτήν την προϋπόθεση στα πολύ ψηλά επίπεδα που όλοι μας σιγά σιγά διαπιστώνουμε, φανταζόμαστε τι θα συμβεί και με αυτήν την προϋπόθεση πλέον. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι με την εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Κώστας Παλιός ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, η οποία έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα τον κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κύριε Ιωαννίδη, να πάμε στην παρουσίαση της σχολής σας, ναι, με κάποια πιο εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία θα καταλάβουν, από τα οποία θεωρώ ότι θα καταλάβουν οι ακροατές μας και το μέγεθος και την προοπτική που έχει τούτη την ώρα.
Ναι, ακριβώς. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η σχολή αποτελείται από 8 τμήματα. Οπότε λοιπόν προσφέρονται 8 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στη σχολή αυτή τη στιγμή υπηρετούν περίπου 217 μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων. Και λέω περίπου γιατί έχουν προκύψει κάποιες στην ουσία συνταξιοδοτήσεις και αυτός ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, μεταβάλλεται. Επιπλέον έχουμε 35 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, τους λεγόμενους ΕΔΥΠ, 30 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και 32 μέλη διηγητικού προσωπικού. Επιπλέον φοιτούν γύρω στους 22.000 προπτυχιακούς φοιτητές, ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
Πάρα πολύ μεγάλο αριθμό.
Ναι, ακριβώς. Αν σκεφτείτε ότι στο Πανεπιστήμιο είμαστε στη τάξη των 50-55.000, είναι περίπου το μισό πανεπιστήμιο, κάτι λιγότερο από το μισό. Έχουμε πάνω από 200 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ ο θεσμός του υποψήφιου διδάκτορα, όπως αυτός εφαρμόζεται τώρα, είναι η δεύτερη χρονιά που στην ουσία εφαρμόζεται, έχει οδηγήσει στο να έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 100 υποψήφιους διδάκτορες. Συνολικά προσφέρονται 21 μεταπτυχιακά προγράμματα, τα περισσότερα από αυτά είναι αυτοδύναμα. Παλαιότερα ως ΤΕΙ δεν είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα. Κάποια στιγμή βέβαια αυτό άλλαξε, λίγο πριν γίνει η συγχώνευση, και ένας μικρός αριθμός αφορά πάλι συνεργασία με πανεπιστήμια της Αλλοδαπής. Επίσης υπάρχουν, δραστηριοποιούνται 27 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία είναι οι κοιτίδες στην ουσία, όπου διεξάγεται σε αυτά η έρευνα με πιο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο.
Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, φαντάζομαι θα είναι και ερώτημα των ακροατών μας. Οι σχολές στις οποίες αναφερθήκατε, μάλλον τα τμήματα της σχολής σας, της σχολής μηχανικών, μόνο από το άκουσμά τους προδιαθέτουν τους φοιτητές ή και όλους τους πολίτες στο να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα ότι πραγματικά βρίσκονται πιο κοντά στον χώρο της εργασίας και ότι τα πτυχία των παιδιών τους δίνουν ίσως περισσότερες δυνατότητες να μπουν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
Ναι, είναι περίπου έτσι. Βέβαια, τα τελευταία 9 χρόνια ζούμε μια έτσι κρίση πάρα πολύ σημαντική που έχει επηρεάσει όλη τη δραστηριότητα στην χώρα. Έχει υποστεί έτσι σημαντικές μειώσεις στο κομμάτι της βιομηχανίας, οπότε υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες, οι οποίες όπως ακούσατε και προηγουμένως είναι οι βασικές ειδικότητες που αποτελούν και συντηρούν τη ραχοκοκαλιά μιας έτσι βιομηχανίας σε οποιαδήποτε χώρα, ναι, μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα, παρά αυτές τις δυσκολίες, είναι δυνατόν οι φοιτητές μας και βρίσκουν ακόμα θέσεις εργασίας, όχι βέβαια με την ίδια ευκολία ενδεχομένως που έβρισκαν πριν το 2010, αλλά εξακολουθεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει και σήμερα, και ελπίζουμε ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα σταματήσει τέλος πάντων αυτή η διαδικασία να φεύγει ο κόσμος, οι φοιτητές μας, μηχανικοί στην περίπτωση τη δική μας, στο εξωτερικό για να αναζήτηση εργασίας εκεί.
Θα πω και κάτι άλλο, το είχα στο μυαλό μου για το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να ακουστεί. Έχω επισκεφτεί και τις δύο, και τις τρεις μάλλον πανεπιστημίου πόλεις, γιατί έχετε και τρίτη, ναι, που δεν την ξέρει ο κόσμος. Η μία είναι το πρώην ΤΕΙ της Αθήνας, η Πανεπιστημίου Πόλη 1.
Άλσος Εγάλαιο πια.
Άλσος Εγάλαιο, ναι. Η Πανεπιστημίου Πόλη 2 είναι το πρώην ΤΕΙ Πειραιά, το οποίο είναι εκεί στην Πέτρου Ράλη και Θηβών.
Ο αρχαίος Ελαιώνας.
Μάλιστα. Και η τρίτη είναι στη γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, η παλιά Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Ακριβώς.
53.000 φοιτητές, και να πω κάτι από την πλευρά του μέσου πολίτη. Ναι. Τρεις χώροι οι οποίοι απέχουν παρασάγκας και πολλά στάδια από τον τρόπο με τον οποίο τον σέβονται καθηγητές και φοιτητές. Είναι τρεις χώροι ευρωπαϊκού επίπεδου. Δεν βλέπεις την αταξία, την κακομεριά, να το πω, γιατί αυτό είναι, που βλέπεις στα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι εξαιρετικοί χώροι, οι οποίοι απολαμβάνουν το σεβασμό των φοιτητών πρώτα-πρώτα και τους διαχειρίζεστε και ως προσωπικό των σχολών με εξαιρετικό τρόπο. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ίσως είναι το πρώτο το οποίο σου μένει από την ώρα που μπαίνεις σε αυτά τα ιδρύματα.
Ως επισκέπτης μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και όχι μόνο. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Τα πράγματα είναι έτσι. Όντως η κατάσταση σε αυτά τα ιδρύματα, έχω προσωπική εικόνα και από τις δύο τουλάχιστον πανεπιστημίου πόλης, του παλιού ΤΕΙ της Αθήνας και το αντίστοιχο του Πειραιά, όντως και το επίπεδο των εγκαταστάσεων και ο χώρος ο ίδιος είναι πάρα πολύ όμορφος, έχουμε φροντίσει και εμείς, αλλά νομίζω και οι ίδιοι φοιτητές έχουν την οριμότητα να διατηρήσουν αυτούς τους χώρους, και μάλιστα είναι και μια προσπάθεια με την εξέλιξή τους να γίνουν ακόμα ωραιότεροι, ώστε να αποτελέσουν χώρο και περιοχές έλξης, να μαζέψουν δηλαδή τον κόσμο ακόμα καλύτερα και περισσότερο εκεί, ώστε να γίνουν και άλλου είδους, όχι μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, αλλά και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικής φύσεως.
Και επίσης εκείνο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δεν το είδαμε τόσα χρόνια, το επισημαίνω διαρκώς, γιατί αντανακλά πολύ θετικά συμπεράσματα και πολύ θετικά συναισθήματα σε όλους μας, σε όλο τον κόσμο, το γεγονός ότι μπαίνετε σε μία διαδικασία με εξαιρετικό δυναμισμό να δέσετε το πανεπιστήμιό σας με τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ήδη ένα μεταπτυχιακό της σχολής στην οποία είστε Κοσμήτωρα, στο μεταπτυχιακό πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκδηλώνεται στον Δήμο Ασπροπύργου με την συμπαράσταση του Δήμου και των ελληνικών πετρελαίων. Πολύ σύντομα ξεκινά ένα καινούργιο μεταπτυχιακό στον Δήμο Φιλής.
Σωστά.
Ξέρω ότι κινείστε και σε πολλές άλλες κατευθύνσεις και αυτό πραγματικά ξενίζει. Είχαμε συνηθίσει στα πανεπιστήμια με την νοοτροπία και με τη λειτουργία Βερολίνου όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τα κάγκελά τους δηλαδή και τίποτα άλλο από εκεί και πέρα.
Ναι, νομίζω ότι ο χώρος του πανεπιστημίου και ο τρόπος γενικώς με τον οποίο θα πρέπει να δουλεύουμε μέσα στο πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να μας κρατάει μακριά από το τι γίνεται στην κοινωνία, από το ποιες είναι οι ανάγκες στην ουσία της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης. Η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν αφορά μόνο τις συνεργασίες τις ερευνητικές με άλλα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και με τις ίδιες τις κοινότητες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δήμους, με τις περιφέρειες. Και γίνεται και γινόταν και συνεχίζει να γίνεται μια συστηματική προσπάθεια στην ουσία να έρθουμε κοντά, ξέρουμε ότι μας στηρίζουν, το δηλώνουν έμπραχτα.
Όχι μόνο αυτό, ξέρετε, η κοινωνία, οι απλοί άνθρωποι αισθάνονται πάρα πολύ όμορφα όταν σας βλέπουν να μπαίνετε και να δραστηριοποιήσετε στους χώρους της ζωής τους, στον τόπο της ζωής τους.
Ναι, σχολές και πανεπιστήμια σαν το δικό μας, αλλά και σχολή σαν τη δική μας, έχει να κάνει στην ουσία με την εφαρμογή της επιστήμης στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, έτσι. Οπότε πρέπει στην ουσία ό,τι κάνουμε να βρίσκει άμεση εφαρμογή και να βοηθάει τον απλό, τον καθημερινό άνθρωπο σε όλη τις δραστηριότητες και όχι να είμαστε αποκομμένοι από αυτούς.
Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε με την ίδια ένταση την προσπάθεια και αυτό συνιστά μια παραδειγματική κατάθεση. Πάμε όμως εκεί όπου σταματήσαμε, στην αλυσίδα της δραστηριότητας της Σχολής Μηχανικών, κύριε Γιώργο Ιωαννίδη, καθηγητή κύριε Γιώργο Ιωαννίδη. Να πάμε στα ερευνητικά πεδία, στις ερευνητικές δραστηριότητες σας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες γενικότερα μιας σχολής, ενός τμήματος, ενός πανεπιστημίου είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην ουσία των εργασιών και των δραστηριοτήτων που γίνονται, που συντελούνται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν και εμείς ήδη από την προηγούμενη μας μορφή είχαμε σημαντική δράση και σημαντικά αποτελέσματα, όπως παραγωγή ενός μεγάλου πλήθους επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά μέλη ΔΕΠ, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μας, το οποίο είναι κριτές σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια υψηλής στάθμης. Συμμετέχουν επίσης σε επιστημονικές επιτροπές περιοδικών και συνεδρίων, επιστημονικών βέβαια περιοδικών και συνεδρίων. Κατέχουν θέση συντάχτη, αυτό που λέμε στη γλώσσα την ακαδημαϊκή editor, σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι της IEEE, του Elsevier, του AIT, MDPI και άλλα. Η δραστηριότητά μας, η ερευνητική, δεν σταματάει εκεί. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει ειδικά και τα τελευταία χρόνια διοργανώσει και συνδιοργανώσει πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια, τόσο στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου μας, αλλά και εκτός αυτών. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω το Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference που έγινε στη Μυτιλίνη το Σεπτέμβριο του 2018, το Panhellenic Conference on Informatics στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2018, το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης, το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως και είχα τη χαρά και την τιμή να δώσω ένα χαιρετισμό πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο έγινε πριν μερικές μέρες στο Εγάλεο. Ένα άλλο συνέδριο το οποίο αφορά στις ηλεκτρικές ασφάλειες και στις εφαρμογές τους. Όλα αυτά είναι δράσεις οι οποίες γίνονται με τη στήριξη βέβαια πάντα της διοίκησης αλλά και όλης της ερευνητικής της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε συνεργασίες και με ελληνικά και με ξένα πανεπιστήμια όπως και με αρκετά ερευνητικά κέντρα. Πάλι ενδεικτικά να σας πω τη συνεργασία που υπάρχει με το CERN, αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα πάνω στα Πυρηνικά, όπου εκεί συμμετέχουμε ως Associated Technical Institute στη Διεθνή Ομάδα του Πειράματος ATLAS του CERN. Έχουμε συνεργασίες με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, όπου εκεί γίνονται μελέτες για σήματα που προηγούνται φαινομένων θράψης. Έχουμε συνεργασίες και έχει εγκατασταθεί και σταθμός παρατήρησης προσεισμικών ανομαλιών σε συνεργασία με ιαπωνικά πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει μια συστηματική στην ουσία προσπάθεια να είμαστε κοντά και να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ώστε να συνεισφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας με ενεργό τρόπο στο ερευνητικό γίγνεσθε σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα μπορούσα να σας πω και πολλές άλλες από τις δραστηριότητες, όπως συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε θέματα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, σε την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα απόβλητα και πολλά άλλα.
Ξέρετε, μου δίνετε την αφορμή με αυτά τα δύο τελευταία που είπατε να επισημάνω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο αφορά σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη ένταση πολλές φορές στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη κλπ. Και να σας ρωτήσω, όχι πλέον ως κοσμήτορα, ως καθηγητή της Σχολής Μηχανικών, μιλήσατε και για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά μιλήσατε και για την διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων κτλ. Αισθάνεστε όπως ένας μέσος άνθρωπος, ο οποίος τα βλέπει όλα αυτά από κάποια απόσταση, ότι η επιστημονική έρευνα, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να δώσουν άμεσα, χθες, απάντηση σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα και ότι τελικά ομφαλοσκοπούμε γύρω από αυτά τα προβλήματα και όπως όλοι καταλαβαίνουμε δεν έχουμε κάνει και πολλά πράγματα. Έχουμε ακόμα χωματερές, η πρωτεύουσα έτσι εξυπηρετείται, δεν έχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε την ενεργειακή συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε τελική ανάλυση αν όλη αυτή η προσπάθεια δεν εκδηλώνεται παράλληλα ή στο επίπεδο, αν θέλετε, της επιστημονικής έρευνας, της επιστημοσύνης που έχει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο για να αντιμετωπίσει αυτά τα καθημερινά αλλά πολύ ακαθόδη προβλήματα της χώρας.
Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω από την επαφή μου στην ουσία με τους συναδέλφους μου μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε επιστήμονες, έχουμε μηχανικούς, έχουμε καθηγητές πολύ ψηλής στάθμης, οι οποίοι έχουν σημαντική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία είπατε και στο κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων και της μετατροπής τους σε ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια που τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε, αλλά και στο κομμάτι γενικότερα των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Υπάρχει ισορρευμένη εμπειρία, υπάρχει γνώση.
Υπάρχει και πρωτοπορία σε κάποια πράγματα.
Υπάρχει και πρωτοπορία.
Θυμάμαι ότι πριν από αρκετό καιρό παρουσιάσαμε από εδώ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, μια δραστηριότητα που έγινε στην Τήλο, πιλωτική.
Σωστά.
Για ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έχετε πολύ
και η οποία πολύ είναι και άγνωστη, ξέρετε, και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική και.
Ναι, στην ουσία εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε και λειτουργεί ένα έξυπνο καινοτόμο μικροδίκτυο ηλεκτροδότησης που στην ουσία βασίζεται σε ένα ευρυδικό σχήμα ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Χρησιμοποιείται δηλαδή αιωλική ενέργεια, ο αέρας, και ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με συσσωρευτές, με μπαταρίες προηγμένης τεχνολογίας. Όλα αυτά γίνανε στο νησί της Τήλου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κατοίκων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο πήρε βέβαια και βραβείο στο Greek Energy Forum στον τομέα της πράσινης ενέργειας και είναι και ο πρώτος στην Ευρώπη υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που έχει υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ σημαντικές δράσεις. Δηλαδή, όπως βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν προγράμματα τα οποία.
Υπογραμμίζω το ευρωπαϊκό επίπεδο που είπατε.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί πραγματικά μας έχουν συνηθίσει να μας παρουσιάζουν ότι ασθμένοντας προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην Ευρώπη. Υπάρχουν τομείς και είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε πολλούς από αυτούς πρωτοπόρο που η Ευρώπη έρχεται πίσω μας και όχι βρίσκεται μπροστά μας.
Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει βέβαια σαφώς και εμείς οι οποίοι είμαστε υπεύθυνοι για το ερευνητικό έργο αυτό το πράγμα να το κοινωνήσουμε, να το βγάλουμε προς τα έξω και από την πλευρά της βέβαια και η πολιτεία να μας προσφέρει όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, τα εργαλεία, να μας απλοποιήσει λίγο τις διαδικασίες για να μπορέσουν να γίνουν όλα πιο ελκυστικά στον μέσο καθηγητή ενός ιδρύματος, ώστε να συνεισφέρει όσο περισσότερο μπορεί και να προχωρήσει τέτοιου είδους δράσεις.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη, τον κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, για μια σειρά από δραστηριότητες, από τις οποίες μάλλον πολλές από αυτές μας βάζουν στην πρωτοπορία της έρευνας, της τεχνολογικής εφαρμογής, όχι μόνο σε επίπεδο, στενό επίπεδο της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και σε ευρωπαϊκό, πολλές φορές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Ιωαννίδη, να αρθούμε σε αυτό που έχει τεράστια σημασία και το οποίο υπηρετείται έτσι με πολύ μεγάλη συνέπεια στην Σχολή Μηχανικών, και βλέποντας μπροστά στα αποτελέσματα, στην αξιοποίηση μάλλον των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν όλα τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ναι, στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία κάποιας δομής η οποία θα εκμεταλλευτεί στην ουσία τα ερευνητικά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα από την επιστημονική έρευνα, τα οποία προήλθαν προφανώς από καθηγητές και από ερευνητές οι οποίοι συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε όλα αυτά στην ουσία να βρουν πρακτική εφαρμογή. Αυτές οι δομές υπάρχουν, προσπαθούμε και εκεί να πρωτοπορήσουμε, είναι οι λεγόμενοι τεχνοβλαστοί, οι spin-off εταιρείες έντασης γνώσης, όπου στην ουσία ο σκοπός τους είναι ακριβώς αυτό που σας είπα μόλις προηγουμένως. Σήμερα στη σχολή λειτουργεί ένας τέτοιος τεχνοβλαστός, είναι πολύ καινούριος, η σχολή είναι πάρα πολύ καινούργια εξάλλου, έχει το όνομα Think Genius και προσπαθεί στην ουσία να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα έρευνα σε αντικείμενα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, στην μηχανική μάθηση και στις σεφείς υποδομές, στην δημιουργία, στη διαχείριση και στην αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου, των εφαρμογών κινητών. Μέσα εκεί έχουμε την ασφάλεια λογισμικού και των συστημάτων και πολλές άλλες αυτής της λογικής εφαρμογές. Και εννοείται και της σαν σχολή, αλλά και γενικότερα σαν πανεπιστήμιο, θέλουμε στην ουσία να δημιουργήσουμε τέτοιες εταιρείες, τέτοιες τεχνοβλαστούς που να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα αποτελέσματα τόσο ωραία. Προηγουμένως και εσείς συμφωνήσατε ότι υπάρχουν, δημιουργούνται, παράγεται έργο και θα πρέπει στην ουσία να πηγαίνουμε και ένα βήμα παρακάτω και όχι να παραμένουν ως δημοσιεύσεις και projects τα οποία καταλήγουν τελικά στις βιβλιοθήκες τις ερευνητικές.
Είναι σημαντικό ότι ο κόσμος του επιχειρήν και σας γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό και συνεργάζεται μαζί σας και σας εμπιστεύεται και πραγματικά περιμένει κάποια από τα αποτελέσματα της ερευνητικής σας δραστηριότητας για να τα εντάξει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι τώρα πια που αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά στο προσκήνιο κάποιες πιλωτικές, πολύ σημαντικές εφαρμογές, ότι αυτή η συνεργασία θα γίνει ακόμα πιο αποδοτική για το καλό της εθνικής οικονομίας και της χώρας που μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από την κρίση.
Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και φιλοδοξούμε επί της ουσίας να αξιοποιήσουμε όλες τις δομές, όλα τα εργαλεία τα οποία θα μας δοθούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε πραγματικότητα.
Να έρθουμε σε ένα άλλο πεδίο, σε αυτό το οποίο επισημάναμε νωρίτερα και αντανακλά στο διδακτικό προσωπικό αλλά και στους φοιτητές. Να δώσουμε συνέχεια σε αυτό εδώ. Θέλω να σταθούμε σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες, από τις δραστηριότητες των φοιτητών που με τη δική σας έτσι, κατεύθυνση, συνεργασία, στήριξη ξεχωρίζουν στην γενικότερη προσπάθεια που κάνει το Ίδρυμα, το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που λέγεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ναι, είναι μια... Οι φοιτητές στην ουσία που είχαμε και προφανώς ως τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι φοιτητές που έχουμε τώρα επίσης ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που η πλειοψηφία στην ουσία δεν άλλαξε, είναι η ίδια. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη φορά.
Η δεύτερη χρονιά που ήσασταν στα αυτούς. Μηχανογραφικά.
Ναι. Ακριβώς, ναι. Είναι παιδιά που πραγματικά έχουν όνειρα, θέλουν να ασχοληθούν πολύ με το κομμάτι το ερευνητικό Και αυτό έχει οδηγήσει στην ουσία στο να δημιουργηθούν μικρά φυτώρια, ομάδες εργασίες και μέσω αυτών να υλοποιήσουν αρκετές δράσεις. Μια από αυτές τις δράσεις, η οποία είναι και πάρα πολύ σημαντική και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις, είναι η ομάδα Ποσειδών. Στην ουσία είναι μια αφηδική ομάδα που με την καθοδήγηση πάντα καθηγητών της σχολής είχε σκοπό και κατάφερε να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα μονοθέσιο όχημα. Και μάλιστα να συμμετάσχει και σε διεθνή πανεπιστημιακό διαγωνισμό με το όνομα Formula Student, όπου βέβαια σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν είμαστε μόνοι μας, είναι πάρα πολλές ομάδες, της τάξης των 180 ομάδων που συμμετέχουν και γίνονται περίπου 8 αγώνες. Σε αυτούς λοιπόν τους διαγωνισμούς υπάρχει προφανώς μια έτσι, αναμέτρηση μεταξύ των πανεπιστημιακών μονοθεσίων οχημάτων και... Σε αυτόν λοιπόν, σε αυτούς τους αγώνες έχουμε καταφέρει να έχουμε σημαντικές διακρίσεις. Για παράδειγμα, το 2017 στο Λονδίνο πήραμε το πρώτο βραβείο σχεδιασμού οχήματος στο διαγωνισμό Seleco Marathon, ενώ το 2018 στην Τουρκία πήραμε την πρώτη θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό Οικονομίας, στον αντίστοιχο διαγωνισμό στο Seleco Marathon. Και φέτος βέβαια νομίζω αντίστοιχα πήγαμε καλά, αρκετά καλά, συνεχίζεται δηλαδή αυτή η πορεία και εννοείται πως το Πανεπιστήμιο στηρίζει και η σχολή, αλλά γενικότερα το Πανεπιστήμιο στηρίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες εμπράκτως, χρηματοδοτώντας στην ουσία αυτές τις ομάδες έτσι ώστε να καταφέρουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο σημαντικά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Έχουμε την δυνατότητα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας αυτής της συνοπτικής παρουσίασης που κάναμε για την Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με κυρίαρχη την σκέψη να δούμε πού είστε πρωταγωνιστές στην συλλογική προσπάθεια που καταβάλλετε σε αυτήν τη χώρα, να αρθούμε σε αυτό το οποίο εσείς και όλοι μας σκεφτόμαστε, δηλαδή στο μέλλον, στην επόμενη μέρα. Έχετε 1,5 χρόνο λειτουργίας ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλα αυτά που μας είπατε δείχνουν ότι στοχεύετε πολύ μακριά, πολύ ψηλά. Θέλω να αναφερθούμε στα στοιχεία εκείνα στα οποία ήδη έχετε συμφωνήσει ότι θα δώσετε το μεγαλύτερο βάρος.
Ναι. Όλα αυτά που ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Σαφώς και υπάρχουν θέματα και προβλήματα που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή της χώρας.
Το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας. Μετά το Αριστοτέλειο και το Καποδιστριακό είναι το τρίτο, με 53.000, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός.
Ναι, ακριβώς. Προφανώς ένα τέτοιο πανεπιστήμιο χρειάζεται οικονομική στήριξη. Οικονομική στήριξη από την πολιτεία, εκτός όλων των άλλων τρόπων που μπορεί κανείς να βρει για να χρηματοδοτήσει δράσεις. Το πιο σημαντικό είναι λοιπόν καταρχάς η πολιτεία να στηρίξει οικονομικά αυτό το πανεπιστήμιο. Και ως έναν βαθμό το κάνει. Έχουμε δαπάνες λειτουργικές, οι οποίες αφορούν για παράδειγμα υπηρεσίες κοινής ωφελίας, σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα. Αυτά θεωρώ δεδομένα ότι η πολιτεία, όπως κάνει σε όλα τα πανεπιστήμια, έτσι και στην περίπτωση του δικού μας θα μας υποστηρίξει και θα λειτουργήσουμε απρόσκοπτα χωρίς στην ουσία να έχουμε προβλήματα. Από εκεί πέρα, επειδή μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που έχει μια σχολή μηχανικών, και σχολή μηχανικών σημαίνει έντονα εργαστηριακή εκπαίδευση, έχουμε ιδιαιτερότητες, έχουμε ανάγκες που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για την ύπαρξη συνεργατών για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτά τα εργαστηριακά μαθήματα. Έχουμε ερευνητικά εργαστήρια που, όπως σας είπα και μερικά παραδείγματα προηγουμένως, παράγουν έργο, επομένως χρειαζόμαστε σε αυτά τα ερευνητικά εργαστήρια έξτρα χρηματοδότηση από την πολιτεία για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν ακόμα καλύτερα, να δοθεί η δυνατότητα σε επιπλέον ανάπτυξη στους χώρους τους αντίστοιχους και στις περιοχές με τις οποίες ασχολούνται τα συγκεκριμένα ερευνητικά εργαστήρια. Αλλά πλην αυτών, που λίγο πολύ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ δεδομένα από την πλευρά της, δεδομένο από την πλευρά της πολιτείας ότι πρέπει και θα το κάνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη δύο διαδικασίες που αφορά ειδικά τη σχολή μας. Mm-hmm. Έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου, αυτό που λέμε Integrated Master, και αφορά τα τμήματα τα οποία έχουν πενταετή προγράμματα, ότι ταυτόχρονα δηλαδή εκτός από τη λήψη του βασικού πτυχίου σε επίπεδο bachelor, όπως λέμε, στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, λόγω λοιπόν του παραπάνω χρονικού διαστήματος, έτσι συνηθίζεται δηλαδή οι σχολές μηχανικών και οι αντίστοιχες πολυτεχνικές σχολές να προσφέρουν, αντίστοιχα να αποδίδεται στα παιδιά και αυτό το Integrated Master. Αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει, θεωρούμε ότι βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο και αναμένουμε στο άμεσο διάστημα να ολοκληρωθεί. Εκτός όμως αυτό, το οποίο θεωρώ, όπως σας είπα και πριν, βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο, υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο είναι πιο σημαντικό. Υπάρχει ένα παράδοξο αυτή τη στιγμή στο δικό μας το πανεπιστήμιο, ότι έχουμε τμήματα μηχανικών πενταετούς διάρκειας, στα οποία όμως δεν έχουν αποδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή οι δικοί μας απόφοιτοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών, μηχανικών όπως εγώ δηλαδή, στην περίπτωση δική μου και άλλων συναδέλφων μου που αποφοιτήσαμε είτε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είτε από άλλες πολυτεχνικές σχολές. Αυτό λοιπόν με βάση τον νόμο 4610 του 2019 προβλέπεται να γίνει με μια διαδικασία, με τη διαδικασία της αντιστοίχησης. Θα πρέπει τα τμήματά μας να αντιστοιχηθούν με τμήματα πολυτεχνικών σχολών που υπάρχουν και λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο επήγει και θα πρέπει στην ουσία η πολιτεία να φροντίσει σύντομα να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία.
Θέλω στο ένα λεπτό που έχουμε να πούμε όσο πιο συνοπτικά μπορούμε αν από όλο αυτό το στίχημα που βλέπετε να εξελίσσεται μια προσπάθεια να το κερδίσουμε, είστε ως άνθρωπος των εφαρμοσμένων επιστημών, άνθρωπος κοντά στην τεχνολογία, αισιόδοξος ότι μπορεί, αν αξιοποιηθεί η κάθε δύναμη και δυνατότητα, όπως αυτή της σχολής που εκπροσωπείτε, να το κάνουμε λίγο πιο σύντομα.
Γενικότερα, όπως είπατε, σαν άνθρωπος θεωρώ ότι είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες. Υπάρχει και η διάθεση, νομίζω, από την πολιτεία να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό μας, ένα νεοσύστατο πανεπιστήμιο, με μακρά ιστορία όμως, να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες που σας είπα, έτσι ώστε καταρχάς οι φοιτητές μας και δευτερευόντως εμείς στην ουσία να έχουν τα δικαιώματα που έχουν και όλοι οι άλλοι απόφοιτοι των πολυτεχνικών σχολών της χώρας.
Κύριε Γιώργο Ιωαννίδη, κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο ίδιο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, θέλω να σας πω ειλικρινά ότι όποτε συνομιλούμε με ανθρώπους που εκπροσωπούν τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ολοκληρώνουμε την κουβέντα με μια μεγαλύτερη δόση αισιοδοξίας για το που μπορεί να πάνε και τα ακαδημαϊκά πράγματα στη χώρα και τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και η ίδια η χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλοσύνη που είχατε να είστε σήμερα κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και να σας δηλώσω ότι σε αυτό το ταξίδι που κάνετε και σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο, το ραδιόφωνο αυτό και η εκπομπή αυτή θα είναι κοντά σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και τη δυνατότητα που μου δώσατε να μπορέσω να μιλήσω για τη σχολή μου αλλά και για το πανεπιστήμιο μου, και τέτοιου είδους προσπάθειες νομίζω είναι αξιέπαινες και καλοδεχούμενες από όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Ο κύριος Κώστας Παλιός που ρύθμισε τον ήχο και έχει τα ίδια στοιχεία ακριβώς με μένα να επισημάνει για την προσπάθεια που γίνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε, φίλες και φίλοι, το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.